Οδηπορικό στη ζωή. Μια ευκαιρία να δούμε και να σκεφτούμε για το πώς μπορούμε να εφαρμόσουμε τα θαυμάσια λόγια του Θεού στη ζωή μας. Ένα οδηπορικό που κάθε μέρα, σε κάθε βήμα, θα εμπλουτίζουμε τη γνώση μας για το Θεό και θα εξοπλιζόμαστε με τις διαθέσιμες δυνάμεις Του. Κάθε μέρα λοιπόν, την ίδια ώρα, δίνουμε ραντεβού για ένα οδηπορικό στη ζωή. Αγαπητοί μας φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Θοδωρής Καλογερόπουλος και σας παρουσιάζω τη σημερινή εκπομπή μας «Οδηπορικό στη ζωή».
Είναι γνωστό στους περισσότερούς μας, εν τούτης μέσα στις ανάγκες της ζωής εύκολα ξεχνάμε τα λεγόμενά Του. Σήμερα λοιπόν σας δίνουμε την ευκαιρία να αποκτήσετε ένα δώρο από εμάς και από το οδηπορικό στη ζωή. Εάν λοιπόν τηλεφωνήσετε στο 801-1111-897 θα σας αποστείλουμε ένα DVD με την ταινία Ιησούς δωρεάν. Η ταινία είναι βασισμένη στο κατά Λουκά Ευαγγέλιο και παίζει σε όλα τα DVD players. Η προσφορά ισχύει και για βιντεοκασέτα αντί για DVD. Τηλεφωνήστε λοιπόν τώρα στο 801-1111-897 για να αποκτήσετε την δωρεά προσφορά της ταινίας Ιησούς σε DVD ή βιντεοκασέτα. Επαναλαμβάνω, 801-1111-897 και καλή θέαση!
Και τώρα το σημερινό μας ανάγνωσμα από το Ευαγγέλιο, τον Άγιο Λόγο του Θεού. Εκφωνεί ο Νίκος Χαριτονίδης.
Από την προς Εβραίους επιστολή, από το 5ο κεφάλαιο. Ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής Του, με δυνατές κραυγές και δάκρυα απίφθινε προσευχές και εικαισίες στο Θεό που μπορούσε να Τον σώσει από το θάνατο. Και εισακούστηκε από το Θεό για την ευλάβειά Του. Αν και ήταν Υιός, έμαθε μέσα από τα παθήματά Του την υπακοή. Έτσι ολοκλήρωσε το έργο και ανακηρύχθηκε από το Θεό αρχιερέας όπως ο Μελχισεδέκ και έγινε η αιτία να σωθούν για πάντα όλοι όσοι υπακούνε σε αυτόν. Γι' αυτό το θέμα πολλά μπορούμε να σας πούμε. Είναι όμως δύσκολο να εξηγηθούν, γιατί δεν δείχνετε προθυμία να τα καταλάβετε. Εσείς έπρεπε να ήσασταν δάσκαλοι έπειτα από τόσο καιρό. Παρ' όλα αυτά έχετε πάλι ανάγκη να διδαχθείτε και τα βασικά ακόμα στοιχεία του Λόγου του Θεού. Καταντήσατε να έχετε ανάγκη από γάλα και όχι από στέρεη τροφή. Γιατί όποιος τρέφεται με γάλα δεν έχει την πείρα να διακρίνει το καλό από το κακό, αφού είναι ακόμα νήπιος. Η στέρεη τροφή είναι για τους όριμους, οι οποίοι με τη συνεχή χρήση έχουν εξασκήσει τα αισθητήρια όργανά τους για να μπορούν να διακρίνουν το καλό από το κακό.
Καλοί μας ακροατές, σας ευχόμαστε η εκπομπή μας Οδηπορικό στη ζωή να σας χαροποιεί και να σας προσφέρει μια νέα προοπτική στη ζωή, στην αχαλήνωτη εποχή μας. Ο Λόγος του Θεού είναι πάντα επίκαιρος και χρήσιμος και βοηθάει οποιονδήποτε και οποιαδήποτε ασχολείται με Αυτόν. Σας παρακαλούμε να μας τηλεφωνήσετε και τώρα αν γίνεται στο 801-1111-897, που η χρέωσή του είναι σαν μονάδα τοπικού τηλεφώνου, για να μας πείτε τη γνώμη σας και τις εντυπώσεις σας που πολύ μας ενδιαφέρουν για την εκπομπή μας «Οδηπορικός στη ζωή». Περιμένουμε τα νέα σας λοιπόν στο 801-1111-897, επαναλαμβάνω 801-1111-897. Καλή σας μέρα!
Και τώρα η βιβλική μας μελέτη, που εκφωνεί και επιμελήθηκε ο Αργύρης Πέτρου, διδάκτορ ποιμαντικής θεολογίας.
Φίλοι μου, γεια σας. Σας υποδέχομαι στη μελέτη μας, στο 5ο κεφάλαιο της Επιστολής προς Εβραίους. Εδώ παρουσιάζεται, στα εδάφια 7, ο Ιησούς Χριστός ως ιερέας. Ο Ιησούς είναι ο αρχιερέας μας ενώπιον του Θεού, γιατί ο Θεός διάλεξε το Γιο Του να γίνει ο αιώνιος ιερέας μας. Η ερμηνεία και η εφαρμογή της Παλιάς Διαθήκης κάτω το φως του Ιησού Χριστού το αποδεικνύει αυτό. Το πνεύμα υποταγής του στον Πατέρα, που γινόταν φανερό στις προσευχές του κατά τη διάρκεια της επίγειας διακονίας του, έδειξε ότι ήταν ο πραγματικά αποτελεσματικός ιερέας. Ο εξυλαστήριος θάνατός του έδωσε τέλος στο μέχρι τότε ρόλο των ιερέων σε σχέση με τις ηλαστήριες θυσίες, εξασφαλίζοντάς μας αιώνια σωτηρία. Οι προσευχές του και τα παθήματά του φωτίζουν εντονότερα την τέλεια ανθρώπινη φύση του, που έδειξε απόλυτη υποταγή στον Πατέρα. Χωρίς όμως άλλη εισαγωγή, ας έρθουμε τώρα να μελετήσουμε το εδάφιο 7. Αυτός στη διάρκεια της ενανθρώπισής του, αφού ύψωσε προσευχές και εικεσίες με δυνατή κραυγή και δάκρυα σε εκείνον που είχε τη δύναμη να τον διαφυλάξει από το θάνατο και εισακούστηκε χάρη στην ευλαβιά του. Η γραφή μας λέει ότι σε τρεις περιπτώσεις ο Ιησούς έκλαψε. Είμαι της γνώμης ότι υπήρξαν και άλλες περιπτώσεις, αλλά μόνο τρεις έχουν καταγραφεί. Η μία ήταν στον τάφο του Λαζάρου. Εκείνη τη στιγμή, αν και ήξερε ότι θα έφερνε το Λάζαρο πίσω στη ζωή, η καρδιά του συμπόνεσε τις δύο αδελφές, οι οποίες ήταν πολύ θλιμμένες. Επειδή ακριβώς έκλαψε για αυτές, ξέρω πως γνωρίζει τα συναισθήματα όλων μας όταν στεκόμαστε στον τάφο κάποιου αγαπημένου προσώπου. Μια άλλη φορά έκλαψε πάνω από την πόλη της Ιερουσαλήμ. Εφόσον έκλαψε πάνω από την πόλη τότε της Ιερουσαλήμ, είμαι σίγουρος ότι έχει κλάψει πολλές φορές πάνω από τη δική μου και τη δική σου πόλη. Σίγουρα του παρέχουμε λόγους για να θρηνεί. Η τρίτη φορά που έκλαψε ήταν στον κήπο της Γεστημανή. Γιατί έκλαψε εκεί? Κάποιος άθεος διώκτης του Χριστού δήλωσε ότι θα ήθελε να είναι παρόν εκεί για να σκοτώσει τον Ιησού με άλλο τρόπο και όχι με τη σταύρωση. Λέγοντας κάτι τέτοιο, είναι φανερό ότι ο άνθρωπος αυτός αντιλαμβανόταν με ένα διαφορετικό τρόπο την υπόθεση του θανάτου Ιησού Χριστού. Θα κρατούσε τον Ιησού μακριά από το Σταυρό, πράγμα το οποίο ήθελε να κάνει και ο διάβολος. Βλέπετε, η προφητεία που είχε γίνει ήταν σαφής, ο Ιησούς Χριστός θα πέθαινε σε ένα σταυρό. Δεν χρειάζεται καλύτερη απόδειξη, δες τον Ψαλμό 22. Ο σταυρός ήταν ένας βωμός στον οποίο ο Υιός του Θεού έχισε το αίμα του, πληρώνοντας το τίμημα για τις δικές σου και τις δικές μου αμαρτίες. Στο αίμα βρίσκεται η ζωή του σώματος, έλεγε η Παλιά Διαθήκη. Γι' αυτό σας έδωσε εντολή να χύνετε το αίμα πάνω στο θυσιαστήριο, ώστε να χρησιμεύει για την εξηλαίωσή σας. Διαβάζουμε στο Λευκητικό, κεφάλαιο 17, εδάφιο 11. Στην Παλιά Διαθήκη, το αίμα για τις θυσίες των ζώων κάλυπτε τις αμαρτίες. Αλλά το αίμα του Χριστού δόθηκε για την εξηλαίωσή μας. Ο Χριστός έχισε το αίμα του πάνω στο σταυρό, επειδή ήταν ένας βωμός, είπε στον Νικόδημο. Και όπως ύψωσε ο Μωυσής το χάλκινο φίδι στην έρημο, έτσι πρέπει να υψωθεί ο Υιός του ανθρώπου. Διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο του Ιωάννη, εδάφιο 14. Με την κυρίαρχη εξουσία του, ο Θεός Πατέρας μπορούσε να σώσει το γιο του από την αγωνία του σταυρού. Τα παθήματα όμως και ο θάνατος του Ιησού ήταν μέρος του σχεδίου του Πατέρα για την εξασφάλιση σωτηρίας για τους αμαρτωλούς ανθρώπους. Ο Θεός ήταν μαζί του κατά τη διάρκεια των παθημάτων και του θανάτου και τον ανέστησε από τους νεκρούς. Η προσευχή για τον Ιησού περιέκλειε μεγάλη συναισθηματική ενέργεια. Η προσευχή φανέρωνε την πρόθυμη υποταγή του στον Θεό. Και η δική μας προσευχή πρέπει να είναι σαν τις δικές του. Βαθιά προσωπική, συναισθηματική συνομιλία και κοινωνία με τον στοργικό Πατέρα, τον οποίο με προθυμία υποτάσσουμε τη ζωή μας. Και όταν υπάκουσε ως το τέλος, έγινε η αιτία παντοτινής σωτηρίας για όλους εκείνους που υπακούνε σε Αυτόν. Μιλάμε για μια παντοτινή σωτηρία. Το μόνο είδος σωτηρίας που προσφέρει ο Θεός είναι παντοτινή. Αν τη χάσεις, φίλε μου, δεν είναι παντοτινή. Είναι ένα άλλο είδος σωτηρίας. Ο Χριστός όμως προσφέρει αιώνια σωτηρία. Για όλους εκείνους που υπακούνε σε Αυτόν, τι είναι η υπακοή? Το πλήθος ρωτούσε τον Ιησού, τι πρέπει να κάνουμε ώστε να εκτελούμε τα έργα του Χριστού? Στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 28. Ο Ιησούς απάντησε, τούτο είναι το θέλημα του Θεού. Να πιστέψετε σε εκείνον που απέστειλε εκείνος. Διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 29. Θέλεις να υπακούσεις το Θεό, τότε εμπιστέψεις τον Χριστό. Αυτό είναι που μας λέει. Υπάρχει όμως κάτι εδώ που δεν καταλαβαίνω και είμαι ειλικρινής να το παραδεχθώ. Τελικά, μέσα από τα παθήματα έμαθε την υπακοή, παρόλο που ήταν ο γιος. Γιατί ο γιος του Θεού έπρεπε να μάθει την υπακοή μέσω των παθημάτων? Βρίσκομαι μπροστά σε ένα μυστήριο, το οποίο δεν μπορώ να διλευκάνω. Γνωρίζω μόνο ότι ο Θεός αποκόμισε κάτι από το θάνατο του Ιησού, το οποίο πρόσφερε στον ουρανό και τον έκανε πιο όμορφο, εκεί όπου τα πάντα είναι τέλεια. Έχω εξοικειωθεί με τις εξηγήσεις που δίνουν πολλοί άνθρωποι, αλλά καμιά από αυτές δεν με ικανοποιεί. Απλά αναγνωρίζω ότι υπάρχει ένα μυστήριο. Ο Χριστός πήρε πάνω του την ανθρώπινη φύση μας και ως άνθρωπος υπάκουσε τον Θεό. Είπε «Και το θέλημα του Πατέρα που μου έστειλε είναι τούτο», διαβάζουμε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, κεφάλαιο 6 και εδάφιο 39. Ο Παύλος, ο Απόστολος, έγραψε γι' αυτόν, αλλά κένωσε τον εαυτό του και πήρε τη μορφή δούλου, αποκτώντας την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου. Και όταν πια πήρε την εξωτερική εμφάνιση του ανθρώπου, ταπεινώθηκε αυτόβουλα, υποτασσόμενος ως το σημείο να δεχθεί ακόμα και να πεθάνει, και μάλιστα να πεθάνει στο Σταυρό. Το διαβάζουμε στην Επιστολή προς Φιλιππησίους, στο δεύτερο κεφάλαιο και εδάφια 7-8. Φίλοι μου, όταν πεθαίνουμε, εμείς δεν το κάνουμε αυτό επειδή υπακούμε. Για τον Θεό όμως είναι θέμα υπακοής. Όταν ο γραφέας Επιστολής προς Εβραίους λέει ότι ο Χριστός έμαθε την υπακοή από τα παθήματά του, δεν το καταλαβαίνω. Απλά αναγνωρίζω ότι είμαι μπροστά σε ένα μυστήριο. Ο Ιησούς Χριστός είναι η πηγή της σωτηρίας για όλους όσους πιστεύουν σε Αυτόν και τον υπακούνε. Η υπακοή περιλαμβάνει την πλήρη παραχώρηση όλων των τομέων της ζωής σε Αυτόν. Και συνεχίζω με το εδάφιο 10. Αφού αναγορεύτηκε από το Θεό αρχιερέας κατά το τύπο του Μελχισεδέκ. Αναγορεύτηκε σημαίνει ότι αναγνωρίστηκε δημόσια η αξία του. Τώρα ο συγγραφέας θα αναλύσει το θέμα της ιεροσύνης του Χριστού, την οποία ο Μελχισεδέκ μας έδωσε στην Παλιά Διαθήκη ως τύπο της ανώτερης ιεροσύνης του Ιησού Χριστού. Ο συγγραφέας μας παρουσιάζει όμως, από το επόμενο εδάφιο, το τρίτο σήμα κινδύνου. Είναι σαν να ανάβει ένα τρίτο κόκκινο λαμπάκι. Είναι έτοιμος να μας βγάλει στο μεγάλο αυτοκινητόδρομο, αλλά πριν το κάνουμε, πρέπει να ελέγξουμε και τις δύο κατευθύνσεις. Το υπόλοιπο του κεφαλαίου αυτού είναι αφιερωμένο σε αυτό, επειδή στο επόμενο κεφάλαιο, στο οποίο γίνεται αναφορά σε ένα άλλο σήμα κινδύνου, θα ασχοληθεί με το μεγάλο θέμα του Χριστού ως αρχιερέα στην τάξη του Μελχισεδέκ. Διαβάζω όμως τώρα το εδάφιο 11. Για το θέμα αυτό έχουμε πολλά να πούμε, αλλά είναι δύσκολο να σας εξηγήσουμε, γιατί έχετε γίνει απρόθυμοι να καταλάβετε. Για το θέμα αυτό έχουμε πολλά να πούμε. Έχω ακόμα πολλά να σας πω, γράφει ο συγγραφέας. Αλλά είναι δύσκολο να σας εξηγήσουμε. Γιατί είναι τόσο δύσκολο να εξηγηθεί? Γιατί έχετε γίνει απρόθυμοι να καταλάβετε, ο συγγραφέας. Το θέτει πολύ ωραία. Εκείνοι δεν μπορούν να το αντιληφθούν. Μερικές φορές λοιπόν το πρόβλημα δεν είναι ότι ο κήρυκας δεν έκανε καλό μήνυμα ή δεν ήταν καλό το κήρυγμά του. Αλλά μερικές φορές το πρόβλημα είναι σε εμάς. Εμείς είμαστε απρόθυμοι να ακούσουμε και να κατανοήσουμε. Το πρόβλημα δηλαδή δεν είναι στην ομιλία μερικές φορές, αλλά στην ακοή. Το πρόβλημα της ακοής σήμερα είναι το μείζον πρόβλημα του πιστού. Ο Χριστός ως ιερέας στην τάξη του Μελχισεδέκ είναι ένα δύσκολο θέμα και ο συγγραφέας θα ασχοληθεί με αυτό με θάρρος και ειλικρίνεια. Για να καταλάβουμε το θέμα αυτό, απαιτείται οξία πνευματική αντίληψη. Απαιτείται ο καθένας μας να βρίσκεται σε πνευματική εγρήγορση και να έχει επίγνωση του Λόγου του Θεού. Οι Εβραίοι πιστοί που αναφέρονται εδώ είχαν χαμηλό δίκτυο πνευματικότητας. Ήταν δύσκολο να τους διδάξεις, επειδή ήταν δύσκολο για αυτούς να καταλάβουν. Ήταν μωρά. Όπως είναι πολλοί πιστοί σήμερα και χρειάζονται να τους μιλάς και να τους οδηγείς σαν να είναι μωρά ακόμα και από τον άβωνα όταν τους διδάσκεις. Δεν θέλουν να ακούσουν, γιατί είναι δύσκολο να καταλάβουν. Αυτός είναι και ο λόγος που πολλοί δάσκαλοι απλουστεύουν τον Λόγο του Θεού. Τον παρουσιάζουν τόσο απλουστευμένα με τα δικά τους λόγια που χάνουν όλο το νόημά του. Όμως ας έρθουμε στο εδάφιο 12. Και ενώ θα έπρεπε να είστε δάσκαλοι ύστερα από τόσο καιρό, εσείς έχετε ανάγκη να σας διδάσκει κανείς ξανά από την αρχή τα βασικά στοιχεία των λόγων του Θεού. Και έτσι έχετε καταντήσει να χρειάζεστε γάλα πάλι και όχι στερεά τροφή. Κάποιοι θέλουν έναν μεταπτυχιακό τίτλο, ένα διδακτορικό δίπλωμα, αλλά δεν ξέρουν καλά-καλά την αλφαβήτα. Τα βασικά στοιχεία είναι βασικές αρχές, το αλφαβήτα της ξενικής ζωής. Θα έπρεπε να είναι δάσκαλοι και όριμοι άγιοι, αλλά ανταυτού είναι ακόμα μωρά, τα οποία χρειάζεται κάποιος να φροντίσει. Χρειάζεστε το γαλατάκι πάλι, τους λέει ο Απόστολος. Δεν είστε στην κατάλληλη ηλικία. Δεν έχετε μεγαλώσει αρκετά, δεν έχετε οριμάσει. Ένα μωρό δεν μπορεί να φάει στερεά τροφή, αλλά ένας ενήλικας μπορεί να απολαύσει το γάλα. Παραδέχουμε ότι πολλοί από τους σημερινούς πιστούς κάνουν και ακούν απλουστευμένα λόγια. Και είναι πράγματι τραγικά για αυτούς να υπομένουν κάτι τέτοιο, αλλά το κάνουν. Και καθένας βέβαια, συνεχίζει ο εδάφιο 13, που τρέφεται με γάλα, είναι απροετοίμαστος για διδαχή της δικαιοσύνης, γιατί είναι νήπιος. Δεν γνωρίζει το Λόγο του Θεού. Κανένας δεν μπορεί να αυξηθεί παρά μόνο με το Λόγο του Θεού. Δεν με ενδιαφέρει πόσο ενεργητικοί και δραστήριοι είστε στην εκκλησία σας. Μπορεί να είστε στέλεχος. Μπορεί να είστε σε κάθε επιτροπή. Μπορεί να είστε καλός διάκονος. Δεν με ενδιαφέρει ποιος είστε ή τι είστε. Αν δεν μελετάτε το Λόγο του Θεού, αν δεν ξέρετε πώς να το χειριστείτε, είστε ένα μωρό. Και πρέπει να προχωρήσετε και να μεγαλώσετε. Είναι τραγικό να υπάρχουν μέλη της Εκκλησίας, τα οποία είναι σωσμένα εδώ και χρόνια και τριγυρνάνε λέγοντας «Μαμ και Νάνι». Δεν συμβάλλουν σε τίποτα στην Εκκλησία. Πρέπει να αρχίζουν να οριμάζουν. Ενώ η στερεά τροφή ταιριάζει στους αναπτυγμένους, που χάρη στην εξάσκησή τους έχουν γυμνασμένα τα αισθητήριά τους έτσι ώστε να κάνουν διάκριση ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Έτσι τελειώνει το κεφάλαιο και σας θυμίζω ότι στην πρώτη επιστολή προς Κορινθίους, στο τρίτο κεφάλαιο, στα πρώτα δύο εδάφια, ο Παύλος λέει: «Παρόλα αυτά, αδελφοί, δεν μπόρεσα εγώ να σας μιλήσω σαν σε πνευματικούς ανθρώπους, αλλά σαν σαρκικούς, σαν σε νήπια στην πίστη του Χριστού. Μεγάλα σας έθρεψα και όχι με στερεή τροφή, γιατί δεν μπορούσατε ακόμα να τη δεχθείτε, μα ούτε και τώρα μπορείτε». Το ίδιο λέει και στην πρώτη επιστολή του Πέτρου, στο δεύτερο κεφάλαιο, στα πρώτα δύο εδάφια, ο Απόστολος Πέτρος. «Βγάλετε λοιπόν από μέσα σας κάθε είδους κακία και κάθε είδους δολιότητα, καθώς και τις υποκρισίες και τις ζηλοφθονίες και όλων των ειδών τις κακολογίες, και σαν νεογέννητα βρέφη λαχταρίστε το ανώθευτο πνευματικό γάλα, ώστε με αυτό να αναπτυχθείτε στη σωτηρία». Όλα τα μέλη λοιπόν της Εκκλησίας δεν είναι κατάλληλοι να γίνουν δάσκαλοι. Πολλοί είναι ανώριμοι στην πίστη, δεν έχουν μάθει να ζουν ευσεβή ζωή ή να συζητούν σοβαρά θέματα. Όλοι οι χριστιανοί χρειάζονται να οριμάσουν στην πίστη, ώστε να μπορούν να διακρίνουν ανάμεσα στο καλό και στο κακό. Η οριμότητα επιτυχάνεται με τη συνεχή μελέτη και την πρακτική εφαρμογή της πίστης. Η έλλειψη κατάλληλων δασκάλων σε πολλές εκκλησίες σήμερα μπορεί να οφείλεται στην αποτυχία της αύξησης των πιστών στη χριστιανική γνώση. Καθώς οι ηγέτες αναζητούν μάταια να βρουν πρόσωπα ικανά να διδάξουν άλλους, βρίσκουν βρέφη εν Χριστώ καθυλωμένα στις νηπιακές τάξεις της πίστης. Κάθε χριστιανός με χαρίσματα δασκάλου πρέπει να ασκεί τα χαρίσματά του στο στάδιο της ορίμανσης στο οποίο βρίσκεται, επιδιώκοντας ταυτόχρονα τη συνεχή αύξηση της γνώσης και της πνευματικής του οριμότητας. Καθώς μπαίνουμε στο κεφάλαιο 6, συνεχίζει το σήμα κινδύνου, ο κίνδυνος της παρέκκλησης. Αυτό το κεφάλαιο, παραδόξως, περιέχει το πιο δύσκολο απόσπασμα για να ερμηνευτεί, να αναλύσει, άσχετα με τη θεολογική τοποθέτηση. Κάποιος έγραψε: «Γνωρίζω γιατί αυτό το απόσπασμα κάνει τις καρδιές πολλών να τρέμουν, γιατί παρουσιάζει την Καινή Διαθήκη με μια σκοτεινή μεγαλοπρέπεια, με μια βλοσιρή σημαδιακή υπεροχή, όπως το όρο Σινά, όταν ο Κύριος κατέβηκε σαν φωτιά, απειλητικά σύννεφα τον κύκλωναν, βροντές και αστραπές και υπόγειες φωτιές φανέρωναν ότι ήταν εκεί». Κάθε ευλαβές άτομο αντικρίζει αυτό το απόσπασμα με δέος και θαυμασμό. Και κάθε ειλικρινής ερμηνευτής αντιμετωπίζει το απόσπασμα με αίσθηση ανεπάρκειας και φυσικά, και στη δική μου περίπτωση ισχύει το ίδιο πράγμα. Στο προηγούμενο κεφάλαιο το σήμα κινδύνου αφορούσε την απροθυμία της κατανόησης. Τώρα, καθώς οι Εβραίοι χριστιανοί βλέπουν ήδη το διωγμό να πλησιάζει, υπάρχει κίνδυνος της μεταστροφής της ομολογίας τους από τον χριστιανισμό πίσω στον Ιουδαϊσμό. Ο συγγραφέας αναφέρει κάποια στοιχεία του Ιουδαϊσμού τα οποία είχαν να κάνουν με την τελετουργία. Ενθαρρύνει επίσης τους πιστούς να μεγαλώσουν και να αυξηθούν. Γι' αυτό, αφήνοντας πια τη βασική αρχική διδασκαλία για τον Χριστό, ας προχωρούμε προς την τελειότητα χωρίς να αρχίζουμε πάλι από τα θεμελιώδη, όπως είναι η μετάνοια από τα νεκρά έργα, η πίστη στο Θεό. Για να χτίσει, αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αφήσει τα θεμέλια του οικοδομήματος και να ανέβει στη σκαλοσιά. Ή για ένα παιδάκι στο σχολείο να περάσει από την ΑΒ και να δουλεύει στο μεταπτυχιακό του. Μας προετοιμάζει ως πιστούς εδώ για ένα ταξίδι στο θρόνο του Θεού. Ας προχωρήσουμε. Είναι σε οριζόντια γραμμή, δεν είναι κατακόρυφο. Προς την τελειότητα, είναι η οριμότητα. Υπάρχουν τρία θεμελιώδη γεγονότα στην Παλιά Διαθήκη, τα οποία σκεγγραφούν συμβολικά το Χριστό ως προς το τελετουργικό και την ακολουθία. Πρώτον, η μετάνοια από τα νεκρά έργα, η πίστη στον Θεό δεύτερον, τρίτον, η δασκαλία σχετικά με τη βάπτιση, τέταρτον, η χειροτονία, πέμπτον, η Ανάσταση των νεκρών και έκτον, η αιώνια καταδίκη. Η μετάνοια από τα νεκρά έργα. Τα έργα αυτά είναι τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Διαρκώς προσπαθούσαν να τηρήσουν τον νόμο, ύστερα παρανομούσαν και στο τέλος μετάνιωναν. Αυτές είναι οι πεδαριώδεις συμπεριφορές για τις οποίες μιλά ο συγγραφέας. Η πίστη στον Θεό είναι το επόμενο στοιχείο. Η Παλαιά Διαθήκη δίδαξε την πίστη στον Θεό. Έτσι, όταν λες ότι πιστεύεις στον Θεό, δεν σημαίνει ότι έχεις προχωρήσει πολύ. Το τελετουργικό της Παλιάς Διαθήκης μας παρουσιάζει μια πίστη στο Θεό, κατά την οποία τον προσεγγίσουμε μέσω των θυσιών στο ναό και όχι μέσω του Χριστού ως Μέγα Αρχιερέα. Και προχωρώ στο εδάφιο 2 και οι δασκαλίες σχετικά με το βάπτισμα, τη χειροτονία, την Ανάσταση των νεκρών και την αιώνια καταδίκη. Οι δασκαλίες σχετικά με τη βάπτιση δεν έχουν καμία σχέση με το βάπτισμα της Καινής Διαθήκης. Αναφέρονται στις πλήσεις κατά το λειτουργικό της Παλιάς Διαθήκης. Οι Εβραίοι πιστοί ήθελαν να επιστρέψουν πίσω στις συνήθειες τις οποίες είχαν παλιά και οι οποίες είναι μόνο σκιές. Ήταν τα αρνητικά από τα οποία προέκυπταν οι πνευματικές εικόνες. Σχεγραφούσαν τον Χριστό, την πραγματικότητα. Χειροτονία ήταν επίσης ένα τελετουργικό της Παλιάς Διαθήκης. Ένας άνθρωπος έφερνε ένα ζώο σαν προσφορά, έβαζε τα χέρια του πάνω στο ζώο και υποδήλωνε την ταύτισή του με αυτό. Το ζώο είχε τη δική του θέση στο βωμό των θυσιών. Η Ανάσταση των νεκρών δασκόταν στην Παλιά Διαθήκη, αλλά τώρα έπρεπε αυτοί να αποδεχθούν την Ανάσταση του Χριστού και τον Αναστημένο Χριστό. Η αιώνια καταδίκη επίσης δασκόταν και αυτή στην Παλιά Διαθήκη. Η μελλοντική σωματική Ανάσταση των νεκρών, που θα την ακολουθήσει η κρίση, ανήκει στη δασκαλία του Δημοτικού Σχολείου της Χριστιανικής Πίστης, λοιπόν. Όπως και οι καθαρμοί οι οποίοι κάνανε οι Ιουδαίζοντες Χριστιανοί. Ο συγγραφέας εδώ χρησιμοποιεί τον πληθυντικό βαπτισμών, δεν μιλάει για βάπτισμα. Προέρχεται από το γενικό όρο βαπτισμός, που αναφέρεται στη λειτουργία νηψίματος της Παλιάς Διαθήκης, αντί για την ειδική λέξη βάπτισμα της χριστιανικής τελετής. Και ήθελε πιθανόν να περιλάβει και άλλα τελετουργικά νηψίματα που οι άνθρωποι αυτοί δέχονταν ή συζητούσαν. Υπήρχαν το βάπτισμα του Ιωάννη, οι βαπτισμοί των Ιουδαίων προσήλυτων, τα λεβιτικά νηψίματα θρησκευτικών τελετών και πολλοί άλλοι τελετουργικοί βαπτισμοί που υπήρχαν τον καιρό εκείνο. Το μάθημα είναι ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις νηπιακές αυτές συζητήσεις για να προχωρήσουμε προς την τελειότητα. Όλα τα λουσίματα του κόσμου δεν αρκούν αν δεν αυξανόμαστε σε οριμότητα και τελειότητα εν Χριστώ. Υπάρχει ένα μόνο βάπτισμα στο όνομα του Χριστού. Δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνετε. Αν έχει γίνει σωστά με την άσκηση γνήσιας πίστης από τον πιστό. Το βάπτισμα είναι απλά η αρχή, το ξεκίνημα της χριστιανικής πορείας. Από εκεί και ύστερα πρέπει ο πιστός να προχωρήσει συνεχώς προς την τελειότητα εν Χριστώ. Και αυτό, φίλοι μου, είναι η κλίση μας. Στο θέμα όμως θα επανέλθουμε την άλλη φορά. Μέχρι τότε, γεια σας και ο Θεός να είναι μαζί μας.
Αγαπητοί μας ακροατές, ευχόμαστε τούτη μισάωρη καθημερινή εκπομπή να σας βοήθησε να εκτιμήσετε και να κατανοήσετε καλύτερα το Λόγο του Θεού. Αρκετά από τα κείμενα είναι παρμένα από την Αγία Γραφή, δηλαδή την Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Εάν έχετε μια Καινή Διαθήκη στο σπίτι σας, σας παρακαλούμε διαβάζετε την καθημερινά. Εάν δεν έχετε, με χαρά να σας στείλουμε μια δωρεάν στη Δημοτική, εγκεκριμένη από τις Χριστιανικές Εκκλησίες, δηλαδή την Ορθόδοξη, την Καθολική και τη Διαμαρτυρόμενη. Πάρτε τηλέφωνο τώρα με χρέωση μόνο αστικής κλήσης στο 801 1111 897 801 1111 897 επαναλαμβάνω 801 1111 897. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε μαζί μας ηλεκτρονικά στέλνοντας email στο διπορικό papaki@twr.org. Εγώ, ο Θοδωρής Καλογερόπουλος, και οι συνεργάτες μου στα κείμενα, η Ελένη Παπαλουκά, και στον ήχο ο Γιώργος Λιτσικάκης, ευχόμαστε να περνάτε καλά και ο Θεός να σας ευλογεί. Μια προσφορά του Transworld Radio.